Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi îl avem invitat în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, telefonul cu numărul 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ipaicu@yahoo.com. Așteptăm întrebările dumneavoastră pe un mediu sau pe celălalt. De asemenea, primim și scrisori, săptămânal primim scrisori de la dumneavoastră. Săptămâna aceasta, doi dintre ascultători s-au întrecut în numărul de întrebări pe care ni le-au trimis. Unul mi-a trimis două caiete în care sunt cel puțin 500, aproape 600 de întrebări, iar celălalt, tot așa, un număr foarte mare. Întrebările mă bucură. Scrisoarea însă este puțin cam violentă. Nu toate lucrurile se pot realiza așa cum le doresc unii dintre ascultătorii și telespectatorii noștri. Mă ceartă unii dintre ascultători și telespectatori că emisiunea nu este de o oră jumate sau de două ore. Probabil că ați observat că de la o vreme grila noastră cuprinde o emisiune nouă, sau mai bine zis, reluarea unei emisiuni. Emisiunea Destinații, care se difuzează la televizor vineri la ora 23 și la radio, aceeași emisiune este și la radio, miercuri la ora 20. Ca să poți să pui o mulțime de întrebări, cum sunt cele cu sutele, dar care au prea puțină treabă cu Biblia, e bine să cunoști Biblia mai întâi. Știți, famenul egiptean mergea în carul lui și vine la un moment dat Filip și îl întreabă: înțelegi tu ce citești? Iar el spune: cum să înțeleg dacă nu-mi explică cineva? Și ne-am gândit să facem emisiunea aceea ca să înțelegem mai întâi Biblia. Și după aceea o să vedem noi cât de lungă o să fie emisiunea Vremea Întrebărilor. Dar mai întâi trebuie să înțelegem Biblia în ansamblul ei. De aceea, în momentul de față, nu puteau să fie două emisiuni. Dar dacă le punem împreună, pentru că ele se conjugă, se completează una pe cealaltă, atunci avem o emisiune de două ore, dacă doriți. Vremea Întrebărilor plus Destinațiile împreună. Asta ca să le răspund celor care, fie prin e-mail-uri, fie prin scrisori, ne ceartă pentru că emisiunea ar fi mai scurtă. Și acum să trecem la emisiune, așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnule profesor, iată o întrebare care este primită în e-mail. Dacă biserica nu are atribuții de judecător al legii, atunci de ce sunt răspunzători cei care conduc biserica pentru păcatele din biserică? După acest principiu, se pare că există o vină colectivă care poate fi aplicată și celor 11 apostoli pentru păcatul lui Iuda. În context, de ce este vinovat grâul pentru că neghina crește printre grâu?
Nu știu exact care este îngrijorarea.
Revenim la întrebarea aceasta, pentru că avem o întrebare în direct acum și revenim la întrebarea aceasta. Sunteți în direct, bine ați venit, vă ascultăm.
Poftim.
Alo, sunteți în direct și vă rog să închideți mai întâi aparatul de radio sau televizorul.
Alo,
alo, da. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo? Vă ascultăm, poftim.
Păi nu ne puteți auzi în televizor și aparatul de radio. Acolo sunetul ajunge mai târziu. Închideți-le pe acelea sau îndepărtați-vă de ele și să ne auzim doar în telefon.
Da. Alo, mă auziți?
Da, da. Acum
vă aud,
poftim.
Da.
Alo.
Da.
Vă auzim.
Alo, mă auziți?
Da, vă auzim.
Zic să ne mai dați o dată telefon, pentru că noi nu vă auzim. Adică dumneavoastră nu ne auziți pe noi, noi vă auzim. Bun. Sperăm să revină ascultătoarea noastră. Probabil că dumneavoastră făcea greșeala să ne audă în televizor sau în aparatul de radio și acolo sunetul ajunge cu întârziere, da. E alt mediu. Să revenim la întrebarea aceasta. La întrebarea din corespondență.
Din câte înțeleg, este vorba de trebuie să mărturisesc că n-am înțeles bine care este nedumerirea ascultătorului nostru aici. Deci este, dacă dumneavoastră ați înțeles mai bine, vă rog să-mi spuneți.
Nu, e ambiguă, fără discuție.
Da, sigur că are o preocupare în legătură cu vina colectivă, din câte am înțeles, dacă există o vină colectivă. Sigur că există cazuri de o vinovăție colectivă, dacă toți cei care fac parte din același grup tolerează sau, mă rog, sunt în complicitate cumva cu un anumit rău în biserică sau într-o altă comunitate. De asemenea, cu privire la dreptul acesta al bisericii de a hotărâ disciplina celor care încalcă principiile bisericii, este prezent principiul acesta în Noul Testament, în Scriptură, și nu cred că există vreo dilemă în privința aceasta, decât cazurile specifice. Acolo este problema, dacă cum judecăm un anumit caz, dacă se aplică sau nu se aplică o anumită disciplină. Dar ideea că biserica trebuie să aplice disciplina în interiorul ei este prezentă și în Evanghelie, unde Domnul Hristos vorbește în Matei 18, dacă nu ascultă nici așa, nici așa, sunt anumiți pași. Acolo atunci spune-l bisericii și biserica, deci plenul comunității, decide în cele din urmă dacă mai rămâne sau nu mai rămâne. Dar există și în epistolele apostolului Pavel anumite referiri la excluderi sau excomunicare din comunitatea creștină. Există acolo cazuri de asemenea excomunicare pentru păcate propriu-zise, care sunt, să zicem așa, păcate importante, cum ar fi desfrânatul din Corint, nu? Care trăia în păcat, în sensul că se luase pe soția tatălui lui, probabil după ce murise el. Ceea ce e suspect că înseamnă că ar fi trăit cu ea și înainte. Se întâmplau asemenea cazuri, dar rar și între păgâni. Din cauza asta, apostolul Pavel spune, cum vă puteți făli cu așa ceva, cu asemenea libertate? Și au hotărât ca să fie excomunicat acel credincios, căruia i-a făcut bine această pedeapsă, pentru că după un timp el s-a întors cu părere de rău
în a doua epistolă, vedem deja lucrul ăsta.
Da, și a fost primit și a fost o mare bucurie că a fost recuperat omul. Apoi în epistolele pastorale către Timotei apare o discuție legată de niște eretici. Când este vorba de idei străine, unii socotesc că n-ar trebui să existe nicio disciplină în privința aceasta. Sigur că nu înseamnă că trebuie să suspectăm acum orice mișcă diferit, că să fim uniformi în înțelegere, în toate lucrurile. Doamne ferește, așa ceva nu e posibil. Adică nu mai are sens atunci. Biserica nu este un simplu club. este o comunitate de credință. Dar există doctrine fundamentale creștine care nu pot fi tratate oricum. De exemplu, Apostolul Pavel vorbește despre niște învățători proeminenți care circulau prin biserici și învățau că venirea lui Iisus Hristos, a doua venire, parusia, ar fi avut deja loc, că învierea ar fi avut deja loc. Deci înseamnă că ei spiritualizau aceste evenimente, cumva că alminteri n-ar fi spus că ar fi avut loc. Și nici după ce au fost sfătuiți și îndemnați și mustrați și nu au încetat cu asemenea evanghelie.
Sunt și astăzi învățători de felul acesta, sigur, care spun că Hristos a venit, e spiritual între noi și de câte ori avem relații bune unii cu ceilalți, înseamnă că Hristos este acolo.
Da, asta înseamnă a banaliza evanghelia, creștinismul, și a înlocui cu altceva, de fapt. Și în cazul acesta, cu părere de rău, dar asemenea oameni nu pot fi ținuți ca... Sigur că prin asta nu le îngrădim lor libertatea personală de constituția în orice țară normală, le permite oamenilor să-și exprime punctele de vedere, noi dăm pe mâna lui Podesta ca în Evul Mediu să-l ardă pe rung, nu-i facem nimic, dar nu-l mai considerăm de al nostru dacă el nu mai crede în înviere, nu mai crede în nașterea din fecioară.
Îi lăsăm un timp să se gândească.
Dacă alte, pot să fie și alte doctrini fundamentale pe care le-a acceptat de la bun început, când s-a botezat, când, nu?
Da.
Dar ce te face cu cel care se botează fără să știe?
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Alo, sunteți în direct. Vom fi având vreo problemă tehnică?
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Vorbiți.
Alo, da.
Poftim.
Sunteți în direct, vă ascultăm. Da.
Acum vă aud.
Da. Vorbiți. Că noi vă auzim oricum.
Da. Știm că la revenirea Domnului Iisus va avea loc un eveniment deosebit de important, întâia înviere. Întrebarea este, când credeți că va avea loc această întâie înviere, deci revenirea Domnului Iisus? Când va avea loc? La începutul necazului cel mare sau la sfârșitul necazului cel mare? Când va avea loc această întâie înviere, deci revenirea Domnului Iisus? Vă mulțumesc!
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E interesant.
Da, întrebarea aceasta presupune o anumită concepție populară care este foarte prezentă printre credincioșii evanghelici de astăzi, anume că ar exista două veniri ale lui Iisus, una invizibilă cu ocazia începutului timpului strântorării, când ar avea loc răpirea credincioșilor, și o alta vizibilă la sfârșitul timpului strântorării. Dar trebuie să vă spun că Scriptura nu învață așa, că ar exista două veniri a Domnului Hristos, una invizibilă și una vizibilă. La sfârșitul timpului strântorării, atunci are loc venirea Domnului Hristos vizibilă. Ea este vizibilă de la început până la sfârșit, atât de vizibilă încât în epistole ni se arată că va fi, și în Evanghelie, în Matei 24, va fi ca fulgerul, se va auzi ca un glas de trâmbiță, pământul cu tot ce este pe el va fi zguduit, cum zice Apocalipsa, va fi un mare cutremur, pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci sunt niște manifestări extraordinare care sunt diferite de concepția populară despre venirea lui Hristos. În concepția populară se crede că Hristos vine și va domni aici pe pământ imediat, În timp ce, dacă studiem mai cu atenție Apocalipsa, Hristos va domni cu adevărat pe pământ, dar după mai mult timp.
Nu, este o concepție imediat. Bogumilică, așa credeau ei, că va fi o mie de ani pace pe pământ.
Da, da, numai bogumile. În realitate, majoritatea creștinilor au crezut așa și încă din epoca hiliaștilor, a milenariștilor din primele secole, de timpul montaniștilor și așa mai departe, și chiar și astăzi putem să spunem că suntem printre puținii care facem excepție în privința aceasta. Deci recunoaștem că majoritatea creștinilor așa înțeleg lucrurile. Nu este asta o mare nenorocire, dar trebuie să înțelegem că venirea Domnului Hristos are loc înainte de mileniu, și anume la sfârșitul timpului strâmtorării. Este o singură venire a Domnului Hristos vizibilă și catastrofală și glorioasă, slăvită. Atunci are loc învierea morților și transformarea celor care sunt găsiți credincioși în viață.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am și o întrebare pentru domn profesor.
Vă rog.
Domn profesor, știți cine se pălește azi cu legea morții și nu cu numele lui Dumnezeu, cum spune Pavel în Romani 2 cu 23 și 24 și Psalmul 105 cu 3 la 8? Pentru că neamurile vor cunoaște numele lui cel Sfânt, zice Jehova în Ezechiel 36 cu 23 și Faptele 15 cu 14 la 17. Așadar, cine se fălește cu legea azi și nu cu numele lui Jehova Dumnezeu cel Sfânt ca să fie mântuiți, cum spune Pavel așa, Petru, în Fapte 2 cu 19, la 21 și Maleachii 3 cu 17. Zice că vom vedea cine slujește pe Jehova și cine nu slujește în ziua care o pregătesc, zice Jehova, oștirilor Maleachii 3 cu 17 și Zaharia 9 cu 11. Cine, așadar, cine se fălește cu legea morții azi?
Da, deci asta este întrebarea noastră, cine se fălește cu legea morții și, nu cu numele lui Dumnezeu? Care ar fi răspunsul, domnule profesor?
Cu privire la cine se fălește cu legea morții, nu am mai auzit întrebarea asta și nici expresia asta cu legea morții, nu știu la ce se referă. Eu am și eu aici o părere legată de asta, în sensul că observ că majoritatea religiilor își construiesc retorica religioasă și toată problematica de cult și de speranțe particulare pe ideea nemuririi sufletului, și în felul ăsta religia capătă forma unei religii a morților și a morții. Religia adevărată cred că este construită întemeiată pe Dumnezeu cel viu, singurul care are nemurirea, și pe modul în care trăim în viața aceasta și pe speranța într-o viață viitoare care este viață reală în trup și nu o viață fantomatică. Deci atât aș spune cu privire la asta, dacă se nimerește să fie răspunsul pentru ascultătorul nostru, sper să fie.
O întrebare.
Există cealaltă parte a întrebării legată de numele sacru. De numele sacru pe care, mă rog, este pronunțat Jehova, de martorii lui Jehova și de mulți alții tradiționaliști, și care pronunție corectă este stabilită de lingviști de specialitate ca fiind Yahweh. Acest nume sacru a fost descoperit de Dumnezeu prin Moise evreilor, cu semnificația aceea specifică din Exodul 3, care înseamnă cel care era, este și va fi, cel care are existența în sine însuși. Semnificația aceasta este foarte importantă pentru că se opune sensului zeilor falși, care, oricât de nume interesante ar avea, ei nu sunt, de fapt. Dar când Biblia spune că trebuie să cunoaștem numele lui Dumnezeu și să chemăm numele lui Dumnezeu și așa mai departe, nu se referă în mod strict la simpla cunoștință lingvistică sau asta că știm care era adevărata pronunția numele sau știm care este numele evreiesc, pur și simplu, al lui Dumnezeu și așa ceva. E bine să știi, astea folosesc, dar nu este obligatoriu, nu ține de religie, de spiritualitate lucrul acesta. A cunoaște numele lui Dumnezeu este o formă de a spune că îl cunoști pe Dumnezeu, îl cunoști caracterul lui Dumnezeu. Numele este de asemenea o expresie a renumelui, a faimei lui, deci tot a caracterului lui, a cine este el și ce poate face el. Asta este cunoașterea de Dumnezeu sau cunoașterea numelui lui Dumnezeu. Domnul Hristos spune în Ioan 17, de exemplu, eu le-am făcut cunoscut numele tău. Și numele... Păi ei erau evrei, ei știau care e numele sacru al lui Dumnezeu de la Moise încoace. N-a venit Domnul Hristos ca să le descopere pronunția adevărată a numelui sau ca să le descopere o altă pronunție. Acum există credincioși în America și în alte locuri care se ceartă de la adevărata pronunție, de la, eu știu, s-a creat o adevărată mișcare, mișcarea numelui sacru. De asemenea, din nefericire și studenții Bibliei la un moment dat și-au luat numele de martorii lui Jehova și cred că este obligatoriu să pronunțăm numele Jehova, că dacă nu-l pronunțăm, e clar pentru Dumnezeu cui ne adresăm, cărui domn. Dar când Domnul Hristos ne-a sfătuit să ne rugăm, a zis să spuneți, Tatăl nostru care ești în cer. Și Dumnezeu știe cui ne rugăm, nu vine niciun alt tată, nici tatăl pământesc personal, nici părintele eu știu, ortodox din colțul străzii, nici altcineva, un alt părinte, părintele Avram sau cineva care să se interpună, să răspundă.
O întrebare pe e-mail. E interesantă întrebarea. Vă pune față în față cu afirmație pe care a făcut-o mai de mult domnul pastor Aron Moldovan. Și că în emisiunea Destinații din 2014, cu tema Este Dumnezeu în afara timpului, domnul pastor Aron Moldovan a afirmat că nu este în afara timpului. În aceeași emisiune Destinații, cu tema Natura lui Dumnezeu din 2014-2016, deci după 2 ani de zile, dumneavoastră ați făcut afirmația că în esență Dumnezeu este în afara timpului. Ne dă și minutul. Este Dumnezeu în afara timpului sau nu, domnul Gaie Daniel? E teologia pe care o dezvoltă Fernando Canale.
Da, eu n-am uitat că am zis așa, am spus așa cum înțeleg lucrurile când am zis că Dumnezeu este în afara timpului. Mă gândesc la natura lui Dumnezeu, la esența lui Dumnezeu, că timpul există, timpul are un început. Timpul există odată cu materia, odată cu creația. Înainte de creație, Dumnezeu exista. Deci ca Dumnezeu să rămână Dumnezeu, El trebuie să rămână și în afara timpului. Chiar dacă odată creând universul, materia, lumea, omenirea, Dumnezeu, care nu este doar transcendent, este și imanent, El este și în timp, prin urmare, și se manifestă în timp, toată Scriptura este o manifestare a lui Dumnezeu în timp, în istorie, și nu spun că Dumnezeu nu este și în timp, dar vreau să spun că în același timp, în esență, El este în afara timpului. Deci este și în afara timpului și în timp. Este paradoxală situația aceasta, dar nu putem afirma că este doar în timp. Dacă ar fi doar în timp, atunci înseamnă că el ar depinde de timp, de materie și că ar avea un început. Și atunci întrebarea este fără sfârșit. Cine l-a făcut pe Dumnezeu dacă el are început?
Domnul pastor Aron Moldovan se referea la momentul acela, la faptul că Dumnezeu intră în timpul nostru,
exact, da.
Este în timpul nostru.
Sunt convins că
și se manifestă în timp. Nu e ca în Dumnezeu deiștilor care s-a întors cu spatele, nu mai e nici în timp, nici în prezență,
da.
Nici în nimic. La asta se referea pur și simplu.
Sunt convins că nu este vorba de o contradicție aici.
Acum e clar. Bănuiesc că este clar.
Este o idee complementară, pur și simplu.
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, domnul Paicu. Bună ziua.
Bună ziua. Poftiți.
Eu atâtea întrebare aș avea din Sfânta Scriptură că poate două emisiuni de astea n-aș reuși să vă
spuneți. Ne puneți o întrebare și vorbim în fiecare emisiune câte una.
Da. Una vreau să vă pun că mă lămurește. E la 1 Corinteni cu 17. Și-o citesc câteva rânduri.
17?
1 cu 17, da.
17 cu cât?
Și citez eu câteva rânduri aici, dacă îmi dați voie.
Da.
De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos, rețineți, deci crucea lui Hristos să fie făcută zadarnic. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării.
Da.
Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Deci aici, domnul profesor, eu numai nu pot înțelege, eu cu mai mulți am stat de vorbă. Acum crucea aici e vorba de crucea lui Hristos, nu e vorba de toate crucile câte sunt țara asta sau în lumea asta.
Da, e vorba de jertfa Domnului Iisus Hristos.
Asta zic.
Bine, dar acum, că vă întreb jertfa. Da, aici e vorba, aici scrie cruce și
da.
Priorită de crucea asta vorbesc, de că s-a arătat pe cer la Constantin.
E un mijloc retoric de exprimare, fără discuție.
Și că cu semnul crucii o reușit în războiul. Acum eu vă întreb pe noastră, e bine să ne închinăm la ea, să ne rugăm?
Deci asta era întrebarea.
Da, asta e întrebarea.
Bun, mulțumim tare mult și vă așteptăm în fiecare emisiune cu câte o întrebare, că așa ne-ați promis. Domnule profesor, cum rămâne cu crucea și cu închinarea la cruce? Cum trebuie să înțelegem și ce vrea să scrie Pavel acolo în versetul 17?
Dacă semnul crucii, forma crucii, să spunem așa, sau crucifixul, dacă este doar un simbol, doar un obiect educativ și artistic, este un simbol al nostru, al tuturor, al creștinismului, cu care nu avem nimic împotrivă. Dacă însă începem o formă de cult al semnului sau al crucifixului, atunci intrăm în conflict cu învățătura Scripturii, pentru că orice tratare mistică, magică a obiectelor simbolice ne duce de acum în păgânism. Ca să înțelegem bine lucrul acesta, este bine să ne amintim despre ceea ce a vorbit Domnul Hristos. El a atras atenția lui Nicodim în seara aceea când a zis, după cum Moise a ridicat șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Iar Moise, într-adevăr, la porunca lui Dumnezeu, a trebuit să ridice, să înalțe pe o lance, un șarpe de bronz care să fie după modelul șerpilor care i-au mușcat pe israeliți în zilele acelea. Și li s-a spus că aceia care vor privi spre șarpele acela de bronz vor fi vindecați. Și Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Acel șarpe de bronz a fost păstrat ca obiect de muzeu, de aducere aminte pentru popor. Nimeni nu l-a mai folosit de atunci ca să se uite la el când era mușcat de șerpi sau pentru orice altă nevoie de genul acesta, dar după multe sute de ani, după aproape 1000 de ani chiar, un rege de la Ierusalim, credincios lui Dumnezeu, despre care se spune că a lucrat totul după voia lui Dumnezeu, a fost nevoit să distrugă acest șarpe de bronz, să-l facă praf, din cauza că evreii ajunseseră să-i aducă tămâie și să se închine la el.
Și puseseră și un nume.
Și puseseră numele Nahoștan, că în ebraică Nahoșt înseamnă aramă sau bronz. Și puseseră numele Nahoștan. Nahaș este șarpe și Nahoșt este aramă. Și era jocul ăsta de cuvinte, Nahaș și Nahoșt, și au zis Nahoștan. I-au dat nume și i-au dat și tămâie, i-au dat închinare. Și atunci un lucru care simboliza sau prefigura crucifixul, să spunem așa, mai mult, prefigura nu crucifixul, ci jertfa Domnului Hristos, care este simbolizată și astăzi prin cruce sau prin crucifix, jertfa Domnului Hristos este aceea la care privind, în mod duhovnicesc, privind, suntem vindecați, suntem iertați. Dar dacă ne închinăm la lemn, dacă credem că atingând lemnul, dacă am găsit exact lemnul acela al crucii și l-am atinge, și asta este deja magie pur și simplu, este păgânism. Așa ceva este interzis în Scriptură și de aceea trebuie să ne ferim de asemenea lucru. Sigur, avem atâția credincioși, frați creștini, care înțeleg altfel lucrurile acestea, nu putem forța pe nimeni să se închine cum credem noi, dar noi așa înțelegem lucrurile potrivit Scripturii și credem că este bine să rămânem la porunca Scripturii, pentru că niciunul dintre Sfinții Apostoli nu au cunoscut o astfel de închinare de cult materialist mistic. Nu au cunoscut așa ceva, nici Sfinte icoane, nici Sfinte cruci, nici Sfinte n-au cunoscut. Nu este nicio dovadă biblică, nici una singură măcar. Dacă aceste lucruri sunt atât de importante, așa cum le consideră preoțimea tradițională, teologia bisericilor tradiționale, atunci este mare mirare că Sfinții Apostoli și Domnul Hristos nu ne-au lăsat nici măcar un singur îndemn, nici măcar un singur text biblic ca să se refere la ele. Mai mult, ceea ce învață Biblia în spiritul ei și în principiile ei, ea este împotriva misticismului și a magiei negre sau albe, nu mai contează.
Până vom avea un nou telefon în direct, să luăm acum o scurtă pauză muzicală. Și apoi revenim în direct pentru partea a doua a emisiunii.
Nu pot duce ei povară.
cu Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm întrebările dumneavoastră la telefonul 0314-378-379, dar și pe e-mail la adresa ipaicu@yahoo.com. Avem deja un telefon, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Poporul Dumnezeu întotdeauna a fost îndemnat să nu se amestece cu păgânismul, fie că a fost în vechime poporul Israel sau biserica astăzi, și tendința lor totuși era, când adopta idolii cananiților, când să aibă și ei un împărat cum au neamurile. Mai recent, în epoca asta modernă, în creștinism a intrat duminica tot de la păgâni. Problema cu nemurirea sufletului tot, zicem noi, de la Platon, Socrate, filosofia elenistă. Dar întreb eu acum, care biserică a scăpat nealterată de influențe străine? Și aș face referire chiar la biserica actuală, respectivă, în care suntem. Spre exemplu, Apostolul Pavel spune acolo în Efeseni undeva, că vorbesc din memorie, Dumnezeu a lăsat în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, evangheliști și continuă el tot așa pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge toți la statura plinătății
lui Hristos,
la măsura Domnului Iisus. Acum, noi, de unde avem președinți în biserică, de unde avem secretar, de unde avem toată forma asta de organizare. Nu mai vorbesc alte influențe păgânești care e moderne, nimic de zis, zicem noi că este civilizația. Puteți, dacă vreți, să faceți o referire dacă biserica respectivă este scutită complet de influențele astea?
E interesantă întrebarea dumneavoastră, dar nu are mare legătură cu Biblia, iar dorința noastră este ca întrebările să fie legate de Biblie. Noastră aveți o problemă doar cu autoritatea bisericii. Domnule profesor, vă rog.
Da, este adevărat că Domnul Hristos a lăsat în biserică, adică a creat biserica, să spunem așa, a instituit biserica ca și organizație. Atunci când biserica era mică, erau puțini, organizația aceasta era simplă și așa s-a întâmplat și cu biserica noastră la început. Era de fapt și neorganizată inițial, pentru că atunci când este un grup de oameni mic, se pot foarte bine organiza între ei fără să existe o organizație oficială sau fără să existe un... Așa, e suficient să fie recunoscut, să spunem, un lider așa onorific cumva, care se preocupă să-i adune și să...
Același lucru s-a întâmplat și cu biserica primară, da, că l-au pus pe Iacob, exact, în fruntea lor.
Exact. Dar când, sigur, ascultătorul nostru, telespectatorul nostru se gândește și la faptul că atunci nu erau președinți, secretari, se zice, astea sunt cuvintele omenești pe care le folosim noi acum. Pentru că în vechime nu se folosea nici cuvântul. Deci nu avem cel puțin în traducerea Bibliei Cornilescu, nu avem folosirea cuvintelor de pastor, predicator, de exemplu. Acolo se folosește pentru pastor, se folosesc alte cuvinte, prezbiter, episcop și așa mai departe, pentru diferite funcții în biserică. Diaconul din prima biserică coincide cu, să spunem, cu ce se întâmplă astăzi cu Adra, cu chiar și prezbiterii actuali nu sunt același lucru cu prezbiterii din timpul apostolilor, care erau plătiți, care făceau o lucrare pentru biserică, adică erau dedicați acelei lucrări, nu erau doar niște oameni care anunțau făceau anunțurile și eventual hotărau formația pentru amvon, dacă făceau formații cumva. Și asta este. Deci există anumite aspecte ale organizării sau ale cultului care nu sunt statice, care sunt, țin și de obiceiurile oamenilor și de gusturile lor, știu eu, artistice sau de nevoi practice, pur și simplu.
Bine, dar astea sunt forme.
Ascultătorul nostru contează. A dat exemplu cu cererea lui Israel ca să aibă un împărat, așa cum aveau și celelalte popoare. Dar e suspectă cererea asta pentru că împărații, regii celorlalte popoare aveau un caracter mistic, autocratic și în orice caz nu era de dorit să existe așa ceva în Israel. Totuși, și după ce ei au decis lucrul acesta, Dumnezeu a hotărât, vorbind lui Samuel, că le va da un împărat, le va da un rege. Și sigur, cineva ar putea spune că l-a dat pe Saul așa ca să se răzbune pe ei. Vreți rege? N-avă rege, vă dau eu o rege. Dar să nu uităm că Dumnezeu i-a iertat pe israeliți pentru cererea asta, pentru că lor le-a părut rău și au plâns chiar, este scris în cartea lui Samuel. Și după aceea Dumnezeu nu s-a răzgândit, a zis, ei bine, v-ați convins acum că nu e bine cu împărat, deci renunțăm la proiectul ăsta. Nu, Dumnezeu n-a renunțat. Dumnezeu s-a gândit că este totuși bine ceea ce ei cer, ceea ce ceruseră, și le-a dat un împărat după voia lui, după inima lui, cum zice acolo, l-a dat pe David și dinastia lui. Și Dumnezeu a hotărât ca însuși Mântuitorul lumii să se nască din această linie dinastică a lui David, adică exact din proiectul acesta al unui împărat peste Israel, care la început Dumnezeu nu l-a dorit, că era de origine păgână. Cu alte cuvinte, a zis Dumnezeu, nu este cel mai bun lucru ceea ce vreți voi, dar ca să vă arăt că eu știu că voi vreți să scăpați de mine, dar nu să scăpați de mine, pentru că eu vă dau un împărat și din neamul lui am să vin eu însumi și să domnesc peste voi și nu scăpați de mine până la urmă. Așa că Dumnezeu este în stare să se adapteze la nevoile oamenilor și uneori anumite cerințe, de exemplu, mama lui Iisus a cerut la un moment dat lui Iisus o favoare la nunta din Cana și Iisus imediat a refuzat-o, dar după aceea a împlinit exact ceea ce a dorit ea. Așa încât nu trebuie să fim foarte categorici în privința asta, idealiști și radicali, că dacă există o influență din afară, de nu știu ce, uite și în cazul lui Moise, a venit o influență din partea lui socrusul, care nu era evreu și care a zis că e mai bine pentru organizarea bisericii, a lui Israel, e mai bine să existe mai mulți judecători care să judece cazurile
să
mai
delege
mici,
funcțiile.
Așa, nu să le facă un om pe toate. Ei, sunt unii care ar vrea ca și organizația de astăzi să funcționeze extrem de simplu, ca milioane, zeci de milioane de oameni care sunt pe suprafața pământului să aibă așa numai câțiva lideri care să poruncească și să fie radicali și idealiști, da? Și toată lumea se încolonează după ei înainte marș. Așa ceva este de domeniul fantasticului și nu se va întâmpla niciodată.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine, v-am găsit.
Poftiți.
Aș avea și o întrebare. În studiu biblic, care îl avem acum, printre întrebările de ieri era că se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Aseară m-am uitat la Școala Cuvântului. Și acum, care ar fi semnul Fiului Omului? Porunca patra sau semnele din palmele lui Iisus, semnele cuielor?
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule profesor, care este?
Expresia se află în așa numita Apocalipsă de pe Măsliniș, Matei 24 și capitolele paralele din Marcu și Luca. Este expresia aceasta legată de semnul Fiului Omului. În Matei 24 avem mai multe semne acolo. Există niște semne ale apropierii timpului. Apoi există un semn al venirii timpului condiționat, nu? În versetul 14 cu Evanghelia Împărăției, care când Evanghelia aceasta se va predica la orice făptură, nu? Atunci va veni sfârșitul. Deci există semne ale apropierii timpului, dar există și un semn al identificării adevăratului Hristos, pentru că în context se vorbește acolo și despre falși Hristoși, da? Falși Hristoși care îi recunoaștem după faptul că ei vin pe pământ și lumea zice, uite că se află în cutare loc sau în cutare loc, Hristos a venit. Ei bine, în continuare se spune care este semnul de identificare a Fiului Omului, adică a lui Iisus Hristos, că El vine pe norii cerului și este văzut de toți. Acesta este semnul. Când va veni El, pământul se va cutremura, lumea noastră se va aprinde și va arde, cum zice Apostolul Petru în 2 Petru 3, vă rog să citiți, acolo este scris clar. Deci, acesta este adevăratul Hristos. Vor veni până atunci falsi Hristoși și există o scriere foarte veche creștină, Didache, din secolul 2, în care în ultimul capitol apare această profeție că înainte de adevărata parusie a lui Hristos va veni o falsă parusie, când diavolul însuși se va da drept Hristos, va juca rolul lui Hristos în strălucire și în putere și va veni pe pământ și lumea va fi dată în mâinile lui și multe lucruri rele se vor face în lume la porunca lui, la subconducerea lui. Ei, adevăratul Hristos nu vine pe pământ, adevăratul Hristos, spune Scriptura, va veni în nori, în văzduh, atunci vor învia cei morți și vor fi înălțați la cer împreună cu cei sfinți în viață, care de asemenea vor fi înălțați la cer și transformați în trupuri nemuritoare și în felul acesta îl recunoaștem pe adevăratul Hristos. Dacă puneți în paralel Evanghelia după Matei cu cea de Marcu și Luca și citiți versetele paralele cu privire la semnul Fiului Omului, vă veți dea seama că acolo este faptul că vine pe norii cerului. Așa apare și în Daniel 7, pentru prima dată când se vorbește despre Fiul Omului, el este asociat cu norii cerului. Deci este ceva foarte vizibil pentru toată lumea.
Să rămânem tot la Domnul Iisus, pentru că avem o întrebare dintr-un e-mail. Iisus poate fi cunoscut așa cum poți cunoaște o persoană oarecare? Nu semnează cel care ne scrie.
Nu chiar așa, pentru că o persoană oarecare o cunoști în mod fizic, vizibil, dar există ceva asemănător și în sensul că putem cunoaște anumite persoane fără să le fi văzut vreodată. Putem să corespondăm, de exemplu, pe căi, nu, prin poștă sau poștă electronică sau pe diferite căi, fără să ne vedem față în față. Sigur, Domnul Hristos nu ne comunică prin vreo poștă oarecare, ca să zicem că e vorba de același tip de comunicare exact, însă este și aici ceva asemănător. Cunoașterea Domnului Hristos nu ține de cunoașterea Lui fizică, de înfățișarea Lui, să știm cum e înfățișarea Lui sau altceva legat de aceasta, cum ar fi timbru vocii și așa mai departe, ci este necesar să-L cunoaștem în mod indirect, așa cum cunoaștem despre cineva, de exemplu, cunoaștem pe Ștefan cel Mare, nu? Știm sigur că a existat și avem cunoștințe despre el, nu putem avea o legătură cu el, mă rog, cei care cred că morții mai trăiesc, probabil că și imaginează și asta, dar nu putem avea o legătură cu Ștefan cel Mare. Dar deosebirea este cu Iisus Hristos, putem avea și o legătură. Mai întâi citim din Scriptură despre El, citim, observăm care este caracterul Lui, care era gândirea Lui, care era învățăturile Lui, care era comportamentul Lui, toate acestea, care ne câștigă, și apoi faptul că El ne îndeamnă să ne rugăm Lui Dumnezeu, să ne adresăm Lui de asemenea la nevoie. Asta ne dezvoltă o experiență cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, o trăire specială și ne adresăm Lui, iar El ni se adresează nu printr-o vorbire directă ca în poștă electronică sau în alt tip de poștă sau prin telefon, ci ni se adresează atât prin Scriptură, prin cuvântul Lui, ni se adresează chiar și prin conștiința noastră și prin diferite evenimente ale providenței lui Dumnezeu în viața noastră, pe care le putem identifica dacă suntem într-adevăr doritori și suntem într-o legătură strânsă cu El. Dar Domnul Hristos nu a fixat un fel de comunicare exactă de tip urim și tumim sau, știu, prin sorți sau în așa fel încât să știm exact în fiecare... Deci cunoașterea Lui este o cunoaștere a caracterului Lui, a felului de a fi, a spiritului Lui pe care ni-l împărtășește și nouă. Aceasta este cunoașterea Lui. Nu doar cunoaștere despre El. Este mai mult decât atât. Este și o intrare a noastră în experiența asta. Adică nu este doar cristologie, nu este doar teologie. Este religie, este relație.
Domnule profesor, vă mulțumim. Ceasul din studiul nostru ne arată că e timpul să închidem emisiunea și să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri. Vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Cu toată plăcerea.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru întrebările pe care ne le-ați adresat în scris, pentru multele scrisori pe care ne le trimiteți, multele e-mail-uri, nu toate cuprind întrebări, altele, în schimb, cuprind sute de întrebări, toate vor intra la timpul lor în această emisiune. Ne întâlnim peste o săptămână. Săptămâna viitoare îl vom avea invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu, împreună cu Valentin Bogdan din regia tehnică de emisie și cu toți colegii noștri din radio și din TV care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!